Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. De ce s-a mărit numărul susținătorilor unionismului în ultimii ani? Ce șanse are Vasile Tofan să-și ducă până la capăt mandatul de prim-ministru? Cum s-a văzut vizita surprinzătoare a unei delegații talibane la Chișinău? Și are Republica Moldova suficiente capacități administrative să facă reforme pentru a deveni membră a Uniunii Europene în 2030? Sunt temele ediției de astăzi, în care o avem ca invitată pe fosta deputată Vitalia Pavlicenko. Doamnă Pavlicenko, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Trebuie să spunem că această ediție face parte dintr-o miniserie în care discutăm cu câțiva veterani ai politicii din Republica Moldova înainte de împlinirea a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Doamnelor și domnilor, vă invit să urmăriți această ediție, să o comentați și să o distribuiți, așa o să ne ajutați să ajungem la cât mai multă lume. Doamnă Pavlicenko, ați plecat cu 7 ani în urmă de la conducerea Partidului Național Liberal din Moldova, pe care l-ați și fondat. Totuși, ați renunțat definitiv la politică sau nu chiar?
Nu chiar.
Ce mai faceți politic?
Am rămas în componența Consiliului Partidului Național Liberal, care la noi se numește Delegația Politică Națională. Iată, chiar duminică avem o ședință. Dar am plecat din funcție pentru că s-a împlinit mandatul și n-am vrut ca să rămân peste mandat, așa cum s-a mai întâmplat la noi în cazul altor partide. Dar totodată am avut și am o situație mai specială în familie, în sensul că ne-am asumat creșterea și însoțirea la școală, asistarea nepoțelelor noastre, care sunt cetățenci ale Germaniei, dar despre care am decis ca ele să învețe aici, în liceul pe care l-a absolvit mama lor. Și acest lucru ne acaparează, e foarte interesant, ne ține într-o formă așa, dar ne acaparează și îmi lasă mai puțin timp pentru activitatea politică.
Dumneavoastră sunteți unionistă și ați promovat în politică reunirea Republicii Moldova cu România. Dar partidul pe care l-ați înființat, PNL-ul, nu a reușit să ajungă niciodată în Parlament. Aveți dumneavoastră o explicație pentru asta?
Da, am o
care
explicație.
Este?
În primul rând am vrut să vă spun că în calitate de unionistă și de președinte a unui partid unionist, primul cu obiectiv statutar unionist, înregistrat prin decizii de judecată, pentru că Ministerul Justiției a vrut să ne scoată în afara legii, dar nu a reușit.
Considerându-vă un extremist la un moment dat și dumneavoastră de asta ați mers în instanță.
Am vrut să spun în legătură cu statutul mai întâi. Considerând că noi încălcăm niște prevederi din legea cu privire la partide, învinuindu-ne de un articol care nu are legat de xenofobie, anularea sau negarea pluralismului politic, adică niște lucruri care nu au nimic în comun cu noi, dar am luptat în justiție și în 2012 noi am obținut decizia de judecată inclusiv până la Curtea Constituțională, precum că Partidul Național Liberal are dreptul să aibă un statut unionist și de atunci am deschis calea și pentru alte partide care pot să își asume, să se angajeze, să-și stabilească acest obiectiv statutar în statutul, adică în documentele programatice și de bază ale partidului. Dar în privința de ce nu am avut succes, vreau să vă spun că acum recent, când a făcut o declarație președinta Sandu legat de unire, ați văzut imediat cum a crescut influența în populație. Adică imediat procentul celor care ar accepta unirea a crescut. Eu cred că dacă ai noștri guvernanți ar fi îmbrățișat acest obiectiv statutar mai devreme, era mai ușor ca să convingem și întreaga populație. Noi am făcut multe acțiuni, dumneavoastră cunoașteți, din 2012, după ce am adoptat obiectivul statutar, noi am făcut acțiuni împreună cu tinerii din România, de aici, am fost la Bălți, la Cahul, am făcut aici, la Chișinău, la Alba Iulia, la București, și era, de fapt, un reviriment. Dacă vă amintiți, în mai 2012 am făcut o mare adunare în Piața Mare Naționale dedicată Unirii și a fost foarte, foarte multă lume și a avut un efect frumos această adunare la care au fost și tineri și în vârstă și politicieni intelectuali. Adică vreau să vă spun că de fapt unionismul a fost ținut într-un fel la marginea politicii. Noi am activat mult în perioada când se aflau la putere cei de stânga, care mai mult erau proruși, și în legătură cu asta, sigur că aveau o anumită influență, iar populația se temea de să adopte obiectivul, deși mulți oameni simpli acceptaseră. Acum, mai târziu am promovat unionismul și când au fost alianțe pro-europene. Pe noi ne-a întristat atunci când n-au fost și ei alături de noi. Și în sensul ăsta, iarăși, am rămas într-un fel tratați ca la marginea politicii. Dar, vorbeați de extremism, vreau să vă spun că eu am câștigat multe dosare în justiție. Am câștigat de la fostul președinte Voronie, de la fostul președinte Lucinski, inclusiv am câștigat un dosar de la Climenco, un rusofil cunoscut.
A fost consilier municipal, trebuie da, să spunem.
Care a spus într-o emisiune că promovez extremismul. Și iată, instanța de judecată a stabilit că promovarea românismului și a unionismului nu sunt extremism.
Dumneavoastră ați fost politiciană activă într-o perioadă în care femeile nu se prea regăseau în acel domeniu.
Adevărat.
Acum lucrurile s-au schimbat. Credeți că va fi mai simplu astăzi să faceți politică decât altă dată?
Dacă e să vă spun, pornind de la contextul actual, noi avem la guvernare o formațiune declarată pro-europeană. Mereu noi, unioniștii, am promovat ideea coagulării forțelor pro-occidentale. Când spun pro-occidentale, am în vedere forțele și pro-americane, pro-NATO și pro-europene. Mereu noi am constituit Consiliul Unirii, care a participat activ la acțiunile unioniste despre care am vorbit. Pe acea platformă a Consiliului Unirii am pornit multe discuții și consultări cu alte partide și acest lucru l-am încercat și cu actualul partid de guvernământ. Imediat cum a apărut și a început să devină activ și mai târziu, chiar în 21, mi-amintesc, am făcut o masă rotundă foarte frumoasă la care a fost și un vicepreședinte al PAS și președinții, reprezentanții, analiștii din Republica Moldova, unde am discutat la fel despre oportunitatea unirii, considerând că aceasta este cea mai scurtă cale de integrare în UE. Diferența este că noi vedem unirea prin reunificarea cu România, adică unirii teritoriului și a populației cu România și în felul ăsta automat devenim membri ai UE, iar alții văd reunirea ca, de exemplu, în cadrul Uniunii Europene ca două state românești. Mă bucur că premierul Tofan spune despre două state românești. Și în acest sens, eu cred că era bine și e bine întotdeauna ca să fie coeziune a forțelor provestice. Aceasta ar ajuta mai mult la coagularea populației cu vederi pro-occidentale, pro-europene. Ar fi și mai ușor. Și nu neg deloc faptul că sunt convinsă că numai aceasta este calea adevărată și tot una vom ajunge la ea. Ultima platformă, chiar din 2019, când noi am participat separat, iată, se anumea platforma electorală a PNL 2019, Unirea Nu Agonie.
Participați la alegeri, la asta v-ați referit.
Aici este un program de integrare intra-românească, o parte care acum se chiar aplică, de exemplu, posturi vamale, comune cu România, alte idei. Și dacă ne uităm astăzi la percepția pe care o are societatea despre procesul politic și guvernare, am spune că este un fel de disperare, dezamăgire și eu cred că se va ajunge într-un punct când se va convinge toată lumea că doar reunificarea ne salvează de niște eventuale evoluții proaste din partea Rusiei, din partea ofensivei Rusiei care nu încetinește și în general pentru a dezvolta această populație și pentru ca să-i dăm ceva mai bun decât are acum. Procesul de integrare europeană nu este simplu, este nevoie de reforme extrem de grele și mă tem că populația cu greu le acceptă ca rezultat sunt și crizele care acum apar din toate părțile.
Mai păstrați legătura, mai vorbiți cu cineva dintre cei cu care v-ați aflat împreună în Parlament și în politică în sens mai larg?
Da. În general, generația noastră îi păstrez, vorbesc cu ei, indiferent din ce formațiuni erau, am în vedere formațiunile pro-europene. Și vorbesc de multe ori, dar de fapt nu chiar de multe ori, pentru că nu prea am posibilitatea și timp. La liceu, când sunt cu fetițele, nu este legătură, iar în rest alergăm la fel.
Dar cu cineva din actuala guvernare comunicați? În actuala putere politică?
Da, în actuala guvernare, v-am spus, Veronica Roșca a fost la Masa Rotundă la care noi am fost la Igor Grosu cu o problemă ca eu, care reprezentant al Asociației Părinților, asociația numește Ciprian Porumbescu, am vorbit cu domnul Grosu de câteva ori pe la recepțiile oficiale oferite de ambasada, în special de ambasada României, și am spus că soluția unirii este unică și de-a lui fiind istoric, am înțeles că este de acord, drept că s-a mai motivat, că nici românii nu sunt întotdeauna deschiși, nu cred. Eu cred că acum este un moment favorabil, mai ales având în vedere și declarațiile că România este gata să ne îmbrățișeze, cum aveți și o decizie luată de Camerele Reunite ale Parlamentului în 2018, la 100 de ani de la centenarul Unirii. Și acum au mai fost declarații, Daniel Gheorghe din PNL a spus, alți deputați care vorbesc de unire la modul tot mai serios. Acum este aici un element pe care vreau să-l subliniez. Eu cred că reprezentanții sau conducerea noastră și conducerea României ar trebui să convingă și Uniunea Europeană ca să accepte acest lucru. Pentru că am văzut chiar și un caz când cineva la un summit european, era și președinta SADU, chiar a întrebat-o de ce nu recurgeți să procedați așa cum au procedat Germanii. Ați văzut acest...
Dar se întâmpla în Estonia, cred,
da,
dacă nu greșesc.
Așa că eu cred că lucrurile merg spre asta. Și aș vrea ca formațiunile pro-europene să fie și unioniste. Chiar aș spune că acest lucru este un test cât de provestică este formațiunea. Pentru că, așa cum spunea regretatul Constantin Tănase, unioniștii sunt cei mai autentici pro-europeni.
Cât timp din zi petreceți dumneavoastră urmărind știrile despre ceea ce se petrece în Republica Moldova?
Foarte mult. Sunt practic la curent cu toate, pentru că orice clipă liberă, pe lângă toate pe care le am să le fac, consult și cunosc.
L-ați urmărit pe Vasile Tofa, noul prim-ministru, da, în primele sale săptămâni de mandat. Ce impresie vă face, doamnă Pavlicenco?
Impresia mea este că Vasile Tofa vrea să facă lucruri bune. Eu am ascultat și discursul său la o acțiune europeană în Piața Mare a Naționale, care a fost acum vreo 2 ani. El a vorbit și acolo, destul de activ, înflăcărat așa. În privința programului lui Vasile Tofan, vreau să spun un lucru. Iată, uitați-vă ce nu înțeleg. Un partid... Și am această experiență de 13 ani ca președinte. Am fost și la Partidul Forțelor Democrație exact în perioada când era în lupta pentru independență, pentru limba română, alfabetul latin. Știu că un partid face un program. Are programul de bază politic cu care se înregistrează în structurile respective ale statului ca asociație, ca partid. Dar la fiecare campanie electorală mai adoptă o platformă. Iată așa cum spuneam de platforma asta. Așa la fiecare campanie electorală. Mă gândesc PAS ca partid, la fel are un program ca partid, dar are și platforme electorale cu care a venit în fața electoratului. Eu văd aici o fractură între platforma pe care a prezentat-o partidul în fața electoratului și programul pe care l-a prezentat Vasile Tofan.
În ce constă fractura?
Fractura este constă în faptul că Vasile Tofan nu este membru al PAS, nu a colaborat cu PAS atunci când participa PAS în campanie electorală, nu a contribuit...
Deci spuneți că oamenii de fapt nu l-au votat. Cum
nu l-au votat pe el și de fapt și el și Munteanu au fost căutați și găsiți ulterior după înfăptuirea alegerilor, după ce au avut loc alegerile. Întrebarea este, o echipă ca PAS, care are de acum a doua oară în Parlament majoritatea parlamentară, poate avea persoane din cadrul partidului care să reprezinte partidul și să promoveze platforma anunțată în fața electoratului după alegeri? În tradiția occidentală vine președintele partidului. Igor Grosu nu văd să fi fost propus pentru
funcția de prim-ministru.
Și atunci, în cazul ăsta, trebuia, într-un fel, ca să fie prezentat electoratului cu ce echipă vii, cu ce miniștri, cu ce premier. Noi, de exemplu, chiar aici am fotografia, iată, guvernul nostru care l-am făcut atunci când am candidat. Fiecare persoană pentru ce funcție ar pretinde ar fi bun. Altceva este când e coaliție. Când e coaliție, de acum încep negocieri.
Trebuie să împarți funcțiile.
Da, să împarți și se negociază un nou program al guvernului, unde să se regăsească câte ceva din platformele partidelor care sunt părți constitutive ale alianței, ale coaliției. Dar în cazul de față, aici este o fractură și ce vreau să spun, care pot fi consecințele? Văd că ați văzut, mai este atacat Vasile Tofan, deși el e foarte bine pornit, are experiență mare, din câte am înțeles, studii, cred că și este sincer, deși singur spune că să nu fie prea naiv.
Ce șanse credeți că are să-și ducă mandatul până la capăt?
Va avea șansă în măsura în care îi se va permite și nu va fi foarte influențat politic. Pentru că chiar și acest termen de miniștri politici și alți miniștri, pe mine personal mă deranjează. Eu cred că toți miniștrii trebuie să fie politici, dar prin această idee s-a subliniat că ăștia sunt mai ai lui PAS, iar ceilalți sunt mai ai lui Tofan. Lucrul ăsta nu cred că e corect, pentru că echipa trebuie să fie una și această echipă trebuie să fie asumată de PAS ca partid și în general discuțiile, programele, inițiativele, cei ce își propune guvernul, eu cred că trebuie discutat și în cadrul PAS, în structurile lor, în Consiliul Politic, pentru că cine poartă răspunderea pentru guvernare? Partidul care are majoritatea, care nu împarte puterea cu nimeni, absolut. Iată, aici este o fractură în sensul. Dacă va reuși Tofan în problemele cheie, pentru că ați văzut că sunt foarte multe probleme și cu întreprinderile de stat, asta de fapt e statul, cu salariile, cu alte inconsecvențe și necoordonări. Dacă va reuși asta să facă și nu fie oprit, împiedicat și va reuși să convingă și PAS-ul, haideți împreună să facem urne pentru că lumea de asta va vota, atunci s-ar putea ca să fie și succesul lui, ca om care a riscat într-o perioadă grea să-și asume așa funcție, și succesul PAS.
Poate rezista un premier în Republica Moldova fără carnet de partid sau ar trebui Vasile Tofan să devină membru al PAS sau să-și facă propriul partid?
Foarte bună întrebare. Ceea ce am spus eu, de fapt, se reduce la asta. Adică el devine, acum n-a devenit înainte de alegeri, devine acum membru, coordonează totul pe linie de partid și, întru totul, populația are convingere că asta conduce, Republica Moldova e condusă de PAS, dar nu de guvernul Tofan, care nu prea e PAS. Știți, iată aici, eu cred că trebuie lucrurile cumva clarificate și consolidate. Asta e spre binele și al PAS și spre binele guvernării și al lui Tofan, pentru că e tânăr și nu trebuie să fie afectată cariera, așa vrem să credem, dacă vrem bine omului. Și nici lumea să nu fie dezamăgită și neclarificată.
Apropo, actualul guvern a promis să comunice mai bine decât precedentul, care ar fi plecat tocmai pentru că nu a reușit să le vorbească și să le explice oamenilor ce planuri are, ce reforme vrea să facă și cum vrea să le facă. Dumneavoastră, vedeți într-adevăr o schimbare a felului în care se comunică?
Da. Văd că acum se comunică mai bine. Chiar am fost surprinsă de postarea făcută de premierul Tofa legat de acest caz cu delegația din Afganistan.
Vizita talibanilor în Republica Moldova.
El a făcut o postare exhaustivă, adică fără aroganță, fără neclarități.
Apropo de această vizită a talibanilor în Republica Moldova, premierul, iată, a explicat că într-adevăr a fost o problemă de comunicare, spune el, că nu au comunicat cum trebuie cei care au făcut invitația și au mai mult o înțelegere formală a lucrurilor cu cei care înțeleg lucrurile și din punct de vedere politic și diplomatic. De ce este o problemă că au fost invitați talibanii la Chișinău, doamnă Pavlicencu? Adică, care vi se pare cea mai mare dintre potențialele probleme în
El
acest
caz? El a explicat bine în poziția sa, spunând că, în primul rând, eu cred că e nevoie de un protocol în asemenea cazuri, ca să știe care e lanțul de coordonări. Pentru că, de exemplu, am citit pe Telegram că există și o secție specială care se ocupă de analiza delegațiilor și a riscurilor la SIS. Dar SIS-ul, ați văzut că n-a fost implicat în acest caz. Nu știu, e corect sau nu e corect. Asta e una. Dar, în al doilea rând, el a spus că este important nu doar scopul ăsta cu cooperare, cu tot, dar trăim într-un context geopolitic, internațional, în care trebuie să ținem cont, să ținem seama de pozițiile partenerilor, ca să zic așa, de dezvoltare Republicii Moldova. De fapt, e vorba de statele europene care au o anumită poziție și noi, dacă ne coordonăm politica externă, doar este și un cluster care se discută
externă
despre politica externă, da? Înseamnă că trebuie să ne coordonăm să promovăm aceeași politică. Eu cred că a fost dezamorsată această întâmplare, dar a rămas un sediment de neclaritate și necoordonare care trebuie lichidat. Adică aici lucrurile trebuie să meargă ca ceasul. În caz contrar, plătești cu percepția. Vedeți ce înseamnă politica. Politica este percepția. Poți să fii corect, noi am făcut totul corect, dar percepția n-a fost ca să fim votați, cum ați spus, ca să intrăm în Parlament. Poate dacă într-o coaliție mai mare, într-o alianță mai mare, intram. Din păcate, nici asta nu prea se întâmplă în Moldova, dar ar fi bine. Și aici vreau să vă mai spun un lucru. Iată, un partid care are o atât de frumoasă șansă ca de două ori să aibă majoritatea parlamentară, are și o răspundere extraordinară. De ce? Pentru că dacă un stat este pe calea parcursului european, el trebuie să coezioneze societatea. Primul lucru ce poate să facă pas este să asigure o coeziune a partidelor cu vederi pro-occidentale. Iată, chiar spunea și doamna Ivona Piorco, reprezentanta
ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău,
că nu există niciun partid anti-orientare europeană în Parlament. Asta a spus ea. De fapt, și Dodon spunea că nu-i contra integrării europene, dar el vede apărarea intereselor naționale mai bine. Într-un fel, e o leacă ridicol când a zis Dodon să vorbească din interesele naționale. Eu nu știu dacă el le cunoaște. Interesele noastre naționale, de fapt, sunt unitatea românească. De acum, unitatea românească este absolut în Europa.
Credeți că aici n-ar coincide interesele naționale?
Deci, dacă e bine ca să fie un dialog și cu forțele pro-europene, că s-a cam subțiat segmentul european, ați văzut că întrebarea persistă, dacă nu pas cine? Deci, în privința asta pas, eu cred că acum fiind într-un declin de imagine, va trebui să se gândească, noi am propus, v-am spus de două ori și nu ne-a reușit, ca să vadă, să colaboreze cu partidele pro-românești, partidele pro-europene, partidele pro-occidentale, adică pro-NATO, pro-americane, și după aia să aibă un dialog și cu partidele, cu celelalte partide, pentru că și ele au oameni care îi susțin în societatea noastră. Și nu o să plece nimeni pe lună, iar noi o să plecăm în Uniunea Europeană. Deci aici trebuie foarte multă convingere, caracter, tărie, înțelepciune, abilitate. Și atunci societatea trebuie să facă ceva, o coeziune mai mare. Iată, Ivona Piorco a mai spus un lucru, că nu vede nimic rău în faptul ce spune opoziția parlamentară că ar fi nevoie de alegeri parlamentare anticipate. Cred că ați văzut această declarație. Deci până la urmă n-a spus că ei lăsați-i pe ăștia din stânga, că ei vor alegeri anticipate să vină ei la putere. Păi dacă vrei ca ei să nu vină la putere, atunci trebuie să faci așa ca populația să vadă că tu faci totul ce depinde de tine, faci ordine, nu există așa noutăți șocante cum au apărut în ultima lună, ca să zic așa. Și atunci populația va fi de partea ta și nu te vei teme, cum a spus și Ștofan, ca să nu vină partida pro-rusă la guvernare după, în alegeri.
Dumneavoastră, acum noi vorbim despre comunicare, cum se comunică, dar ați urmărit cum s-a comunicat pe tema concertului de ziua limbii române? Bacă da. Se face concert de ziua limbii da. Române, bacă nu se face, cum vi s-a părut asta?
Întrebarea e bună. Nu s-a explicat foarte bine totul. A intervenit Ciorici și a mai dat o explicație și a spus că de fapt va avea loc marea dictare națională, dar nu va avea la concertul. Ei, acum în contextul ăsta cunoaștem adversitatea dintre PAS și MAN.
Și acum, primărie și guvern.
Da, primărie și Ceban a spus că face un concert și e foarte bine că a spus că face.
Dar dumneavoastră din ce tabără sunteți, doamnă Pavlicencu? Credeți că trebuie să se facă un concert de ziua limbii române de către guvern sau ajunge cel de la primărie?
Pe mine m-a deranjat un comentariu poate prin adevărul pe care îl spune, nu cât de ce l-a spus. Că după declarația ambasadorului german legată de diferența, ca să zic așa, dintre români, moldoveni, limba română, limba moldovenească, acest concert era indicat la nivel național. Pentru că se interpretează că s-a făcut un pas înapoi, nu doar din cauza că să se evite cheltuielile, dar și pentru că s-a dorit de a fi pe unda acestui semnal, nu știu cât este el de reprezentativ pentru întreaga poziție a Uniunii Europene, legat de diferențele acestea dintre români și moldoveni, ce românesc și moldovenesc, care de pildă pe mine tare mă deranjează mereu. Și în sensul ăsta, eu cred că nu a fost cazul acum să se economisească. A trebuit să facă un concert comun, chiar din potrivă, să roage și primăria cu ce poate ajuta, că în Chișinău și să fie această cooperare. Mi-a plăcut că Tofan a zis, noi acum nu trebuie să facem această deosebire, trebuie să luptăm împreună împotriva crizelor, adică să rezolvăm crizele.
Deci, dumneavoastră, vedeți, ați fi văzut acest concert ca un semnal politic și geopolitic?
Da, și ca un semnal de identitate românească. Pentru că, vedeți, iată, niciodată la nivel înalt nu s-a vorbit despre două state românești. Noi prima dată când am vorbit despre aceasta, am avut chiar o emisiune, atunci era Antena CEN, mai știu, un pozit de radio, și am mers cu fostul vicepreședinte al PNL, Teodor Meleșcanu. Și el a vorbit despre două state românești. Asta a fost cu mulți, mulți ani în urmă, cu vreo 20. Dar până acum toți parcă evită să e identitatea românească a populației. Dar oricâți am avea noi aici alogeni, alolingvi, tot una identitatea majoritară este românească. Statul este românesc. Și mie îmi pare că acest concert avea să confirme, să consolideze această imagine. Și nu aș vrea să cred că cineva din alte părți dirijează și dictează și sugerează ce e bine sau ce nu e bine. Diferiți consilieri care se mai află pe aici, pe acolo, de prin Germania, de prin alte părți. Nu aș vrea să fie așa. Pentru că, haideți să recunoaștem, de fiecare dată PAS a câștigat datorită unioniștilor. Dacă unioniștii nu votau PAS, PAS nu avea să aibă rezultatul pe care l-a avut. Dar unioniștii au spus, bine, astăzi e integrarea europeană. Noi suntem la fel, cum am spus, cei mai autentici, considerăm. Și haideți să sprijinim, să vedem. Deci PAS nu are dreptul să dezamăgească Partida Unionistă. El este obligat să colaboreze. Chiar recent am citit un comentariu al fostului meu coleg și de PNL și de Parlament, Anatol Țăranu, unde spune la fel că unionismul nu trebuie să rămână la marginea politicii, dar trebuie, din potrivă, să fie tratat cum trebuie și contat pe sprijinul acestui segment, atât împreună cât am în vedere și cei ce specific fac unioniștii cu viziunile lor.
Sondajele arată în ultimii ani o creștere a susținătorilor Unirii Republicii Moldova cu România. Cum vă explicați faptul că tocmai acum, când în Parlament nu sunt partide declarate pe față unioniste, adepții ideii Unirii sunt mai mulți decât în alți ani?
Eu cred că adevărul transcede orice segmente, orice timp, orice perioade. Și adevărul acesta este într-adevăr unul puternic, că populația și teritoriul se pot salva prin reunificarea cu România. Este adevărat și punctul de vedere al unor conducători români care spun mai direct sau mai indirect că nu exclud aceasta, dar ar fi bine ca să profităm, ca să, să beneficiem de ajutoarele din partea UE pentru a moderniza statul Republica Moldova și într-un final, până la urmă, o să ne regăsim împreună. Acum, cunoașteți recent și acum câteva luni și președintele Academiei Ioan Aurel Pop a vorbit despre...
Președintele Academiei Române.
Da, da, România, Academiei Române, și a vorbit și președintele Academiei din Republica Moldova. Iată, noi chiar în programul ăsta de integrare intra-românească avem cooperarea într-un fel dintre două academii și Academia Republicii Moldova poate fi o filială bună românească a Academiei Române. Mai multe propuneri aici. Și în sensul ăsta, eu cred că, având în vedere și dificultățile de integrare europeană și crizele care ne înconjoară și până la urmă, vedeți, când ajungi la o greutate, tot la frați mergi după ajutor. Că recunoști, că nu recunoști, dar se recunoaște. Acum nu pot spune că nu se recunoaște și vizita premierului Vasile Tofan la București, eu cred că a fost și înțeleasă și benefică și oportună. Și în sensul ăsta acum rămâne doar pas ca să consolideze această poziție unionistă. Vedeți, nu putem spune că nu sunt niște oscilații, pentru că lumea se întreabă de ce Maia Sandu la un moment dat a răspuns că ar vota pentru în referendum pentru unire, dar după aceea parcă s-a retras și inclusiv și Maia Sandu și premierul Tofan vorbesc despre faptul, da, noi am votat unirea, dar rămâne prioritară integrarea europeană. Da, rămâne prioritară, dar cât de reală asta este o altă problemă. Și eu cred că până la urmă tot la unire se va ajunge, își va schimba poziția sau își va consolida această orientare pro-românească, pro-unionistă și PAS-ul. Va fi și un colac de salvare la un moment dat, cred că pentru PAS. Și atunci îi va mobiliza și mai bine pe unioniști, pentru că știu că mulți s-au obținut, adică n-au votat de la vot.
Da, dumneavoastră, doamnă Pavlicenco, credeți că unirea totuși a fost vreodată, iată, în istorie, un obiectiv realist sau a fost mai mult o chestiune romantizată, folosită de unele partide politice, de pe ambele maluri ale Prutului, ca să-și loializeze o parte, da, a electoratului?
Eu vreau să spun că eu am auzit vorbe și învinuiri că partidele din nu știu care interese meschine promovează. Noi, Partidul Național Liberal, am promovat deschis totul, am respectat legea, am demonstrat în justiție că avem dreptul la unire, pentru că există decizia justiției bazată pe Convenția Europeană a Drepturilor Omului, articolul 10-11, unde spun că avem dreptul să promovăm orice ideologie, doar că pe linie pașnică, constituțională, politică. Și articolul din Constituție 142 permite revizuirea caracterului unitar suveran al statului prin referendum. Deci am făcut totul legal și consider că am sensibilizat bine oamenii, n-am făcut deloc pentru interes, n-am avut niciodată finanțare din România sau nu știu de unde, adică noi cu forțele noastre am făcut și poate nu neg că sunt și așa forțe, dar eu din unioniștii pe care îi cunosc, eu cred că au fost sinceri. Pur și simplu unii poate prea târziu s-au trezit și pe noi ne-au blamat, dar după asta au îmbrățișat și ei obiectivul unionist, dar nu voi numi partidele acum ca să nu supăr pe cineva.
După invazia rusă în Ucraina, a existat un moment prielnic pentru unire?
Iată, și asta e o întrebare că voiam să adaug la răspunsul meu, la întrebarea dumneavoastră, că este adevărat că unirea intervine în clipe de criză și de cotitură istorică. Și nu excludem că și asta se poate întâmpla, dar noi am spus mereu că am vrea să fie un proces firesc, curgător, conștientizat, ca să mergem prin integrare intra-românească, adică integrarea celor două state românești, și treptat se va ajunge la proclamarea Unirii. Și nu cred că a fost doar o poveste sau ceva romantic, este un lucru absolut necesar pentru supraviețuirea acestei populații și să oprim și depopularea și să dăm credibilitate în fața investitorilor care pot investi mai bine într-un stat care e deja membru al UE și al NATO și care este un stat cu tradiție, un stat recunoscut, precum e România. Pentru că statalitatea noastră, știți cum e, scriam odată pe Facebook, ca frunza pe apă.
La București însă, membrii unui partid suveranist, AUR, care anterior se declara partid unionist, spune că este adept al unionismului, susține acum însă că România nu ar mai trebui să ajute Republica Moldova, cel puțin nu în mod necondiționat. Dumneavoastră, ce credeți despre aceste declarații care vin de peste Prut?
Eu am văzut răspunsurile la asemenea declarații și vreau să vă spun că spre... sau în contradicție cu alții care spun ceva ce mie nu-mi place. De exemplu, eu îl consider pe Dan Dungaciu un om responsabil, un ideolog bun și mă bucur că el a aderat la AUR ca să fie într-un fel mai multe argumente spuse de el. Și în privința asta, el a spus că AUR nu este împotriva ajutorului acordat Moldova. Pur și simplu au pus condiții ca ajutorul să fie acordat civilizat, transparent, banii să nu fie deturnați și totul să se vadă foarte clar ce este cu acest ajutor. Și eu cred că asta este normal privind orice ajutor. Că ați văzut că opoziția a făcut sesizări inclusiv la parchetul european ca să vadă cum au fost cheltuite fondurile europene acordate Republicii Moldova. Dar ceea ce vede populația noastră este că România ne ajută mereu în momentele grele. Eu, de exemplu, eram în Parlament când n-am avut curent electric și România iarăși ne-a ajutat. Acum mereu am vorbit și cooperam cu energeticienii legat de linia aeriană electrică care acum va fi dată în folosință de ziua independenței. Deci lucrurile astea au întârziat, ele trebuie toate făcute, dar făcute cu recunoștință, făcute cu respect față de România. Eu cred că acum asta într-un fel s-a îmbunătățit și nu cred că AUR, acolo mulți tineri, știți, au fost cu George Simion și noi am mers și i-am ajutat aici cu toate acțiunile astea.
Dar apropo, unioniste. Dumneavoastră l-ați cunoscut pe George Simion?
Și vreau să vă spun că atunci când a intrat în Parlament, eu i-am scris mesaj și am spus nu abandona mesajul unionist. Tu ai fost unionist, tu ai promovat unionismul cu colegii tăi. Acum tot așa trebuie să promovezi. Și din câte știu, ei sunt pentru unirea cu România. Sigur că acolo există niște neînțelegeri că este interzis lui Simion să intre în Republica Moldova.
Da, într-o carte de-a sa, George Simion v-a numit un personaj excentric, spunând așa că mult timp s-a pedalat pe ideea că unioniștii sunt foarte puțini și sunt conduși de personaje excentrice gen Vitalia Pavlicenko.
Asta cine este?
George Simion.
Da. George Simion are și hibele lui și eu le-am spus în față, le-am criticat și i-am spus lui Dungaciu că noi am fost mereu alături de ei. Sincer, ei poate că au avut niște atitudini uneori neînțelese.
Păi iată, de exemplu, faptul că i-au criticat anul trecut pe românii din Republica Moldova care au mers să voteze la alegerile prezidențiale.
Da, dar știți că în privința votului există lucruri neclare, că au mers autobuzele în mai multe localități, s-au votat de mai multe ori și
aveți
problema...
dovezi că
nu
am
spun ce se spune,
astfel,
dar vreau să vă spun un lucru.
Lucrurile astea nu sunt dovedite.
Ce se vehiculează că românilor nu le-a plăcut într-un fel ingerența prea mare a basarabenilor care au mers în România, ei pot vota așa aici. Eu vreau să cred că lucrurile au fost corecte, că au fost legale, pentru că condamn orice ilegalitate, iar declarația lui Simion își aparține, eu știu foarte bine ce am făcut și ce am demonstrat în Republica Moldova și cum am luptat pentru unionism și pentru românism. Iată, fiindcă am adus să arăt că suntem în preajma zilei limbii române și zilei independenței. Iată această cărțulie, Să citim, să scriem cu litere latine, pe care am făcut-o cu lingvistul Vlad Pohil, a apărut cu 2 zile înainte de adoptare legii cu privire la trecerea la alfabetul latin. Și când am mers să fac cadou o parte din onorarul, l-am primit în cărți. În satele unde am învățat, la Grinăuț, satul unde s-a născut Spiridon Vanghele, mama mea l-a învățat pe Spiridon Vanghele, și la Pelenie, unde am terminat 10 clasă, la Pelenie exact făceau lecții cu această cărțulie. Deci am scris mult în presa vremii, atunci și în presa de limbă rusă, despre alfabetul latin și trecerea la limba română. Iar ca și Consiliu, iată, noi Consiliul Unirii am făcut și aceste cărțulii, sau ca zic așa, informative, de ce trebuie să ne unim, cum este și cum să procedăm pentru România întregă. Am fost absolut consecventă în privința asta și nu cred că mă deranjează ceea ce a spus George Simion, pentru că faptele vorbesc mai mult decât vorbele.
Când lui s-a pus interdicție de intrare în Republica Moldova, PNL-ul a cerut ridicarea imediată a acelei interdicții impuse. Ați procedat la fel astăzi, doamnă Pavlicenko?
Da. Eu cred că nu a fost un act de echitate corect în justiție și mai ales că era un regim, mi se pare că era un regim de stânga atunci. Parcă așa mi-amintesc când lui s-a supărat. Supărarea lui este că acum parcă o guvernare pro-europeană, dar îl tratează la fel.
Poate că există dovezi la serviciile de securitate. Aceste lucruri nu s-au făcut publice.
Declarațiile de sprijin sunt declarații politice. Și o declarație care a fost a noastră a fost pentru a analiza corect. Eu cred că timpul o să arăte că am avut dreptate în această privință. Eu cred că trebuie să ne împăcăm bine cu partidele din România. Nu sunt de acord că Partidul Aur este extremist și vă spun de ce. Că dacă ar fi extremist, ar trebui să demonstreze că e extremist și să nu-l registreze ca partid. Și i-am spus lui Simion, folosește acest argument. Când eu am câștigat aici dosar împotriva lui Valeriu Climenco, că românismul și unionismul nu sunt extremist.
Dar dumneavoastră comunicați cu George Simion acum?
Nu comunic acum.
Pentru că, de exemplu, vă întrebam și mai devreme despre acea reacție care a existat atunci, în anul trecut, când au fost alegerile prezidențiale românești și la un moment dat chiar s-a și pornit o campanie pe rețele să li se retragă românilor din Republica Moldova, cetățenia românească, pentru felul în care s-a votat.
Da, ceea e adevărat, dar cum credeți? E bine să ajungem la așa cazuri.
Oamenilor care dețină...
Nu poți niciodată să învinuiești poporul. Știți, poporul român nu poate fi învinuit. Asta e percepția. Trebuie să te strădui să nu ajungi la o asemenea percepție, să nu creezi o asemenea percepție fraților români, care întotdeauna ne-au fost alături. Clar că lor nu le-au plăcut mai multe declarații, inclusiv apelurile să fie mai economică, să ne ajungă și nouă, dar că e vorba de electricitate sau ce mai este acolo, dar haideți să recunoaștem. Iată, chiar și acum când au fost în vizită în România, ați văzut că s-a dat prioritate și s-a realizat înțelegerea de principiu că Republica Moldova va fi ajutată în plan prioritar legat de crizele în care, de fapt, și România se află. Că e vorba de electricitate, că e vorba de combustibili, că e vorba de altceva.
Dar, de exemplu, dumneavoastră, vi se par, cum să zic, corecte aceste inițiative sau acțiuni ale Aurului, care spune că nu ar trebui să se doboare, de exemplu, dronele care deviază din războiul pe care Rusia l-a pornit în Ucraina? Există și aici multe semne de întrebare în privința pe cine susține, de fapt...
În plan militar nu pot să mă pronunț așa, dar consider că trebuie să fie transparență și nu-mi place că nu există transparența necesară din partea Ucrainei. Eu cred că trebuie o transparență totală, pentru că și România și Republica Moldova sunt foarte, foarte alături de Ucraina. Și nu mi-au plăcut cum au fost gestionate aceste cazuri în România, dar eu în cazul de față sunt doar un observator. Eu cred că aceasta trebuie să fie o dezbatere în România. Și România să vadă ce hibe are și ce ne-a ajuns.
Urmăriți această criză politică de la București. Ce părere aveți, doamnă Pavlicenko, când o guvernare pro-europeană de coaliție dă jos un guvern care e pro-european și după aia se chinuie vreo 3 luni și încă nu reușește să-și pună alt guvern în loc?
Iată ce am discutat noi până acum, explic și această situație. Eu, de exemplu, nu cred că trebuie Uniunea Europeană să pună cordon sanitar și să spună cu ăștia cooperați, iar cu ăștia nu cooperați. AUR e al doilea partid cu rezultat în Parlament. Dimpotrivă, dacă ești înțelept, dă-i voie să conducă și dacă va fi înțelept și va face bine, va fi bun și va face bine, înseamnă că merită populația care a votat și a avut încredere, dar dacă nu va putea să gestioneze ca lumea, atunci va dezamăgi populația și va spulbera mitul că AUR poate guverna foarte bine. Dar să negi un partid și să interzici partidelor din România de la Bruxelles.
Ca dar să... cine interzice de la Bruxelles păi să așa, facă alianțe?
Așa sunt toate declarațiile. Vorbesc de cordon sanitar.
Cine că... vorbește? Că iată...
Toți analiștii de România ascultați toate emisiunile. Eu ascult foarte mult și sunt foarte la curent.
Și eu ascult și nu prea mă auzi de asta și vă întreb.
De ce nu vor pe AUR să-l atragă?
Nu, eu trebuie să explic. Evident, că eu pun întrebările.
Dar suntem toți cetățeni și cred că sunteți și româncă. Și ca români, și pe mine mă interesează cum merge România și cum se desfășoară procesul politic, pentru că de faptul cum va fi procesul politic acolo și de succesele României, depind și speranțele sau realizarea speranțelor noastre. Suntem totuși un popor. Altceva este că locuim în două state românești. Și eu cred că Uniunea Europeană, noi am spus asta de multe ori, ar trebui să accepte în privința Republicii Moldova și a României reunificarea așa cum s-a întâmplat în cazul germanilor. Asta ar trebui și dacă asta încă nu se face și nu, cineva nu permite, pentru mine este un mare semn de întrebare de ce. Chiar în ultima declarație a Partidului Național Liberal, pe care am făcut-o eu când mai elaboram declarațiile, am spus acolo că se vede că Germania are niște rezerve în privința acceptării reunificării noastre. Nu aș vrea să am această impresie, aș vrea dimpotrivă și Germania să ne ajute și să spună că acel om politic sau reprezentant care a fost în Estonia la forul de acolo, de ce nu urmați exemplul Germaniei?
Când Republica Moldova va încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană, va trebui ca toate țările membre să ratifice aderarea. Cât de greu credeți că îi va fi Republicii Moldova să obțină această ratificare a aderării, având în vedere ascensiunea unor forțe eurosceptice în țările din Uniunea Europeană?
Da, aici sunt mai multe probleme. Una este că Republica Moldova va mai avea alegeri între timp. Nu se știe cine va intra la guvernare, pentru că nu cred că va fi până în 28 acest lucru de care ați spus. Și iarăși o reproduc pe Ivona Piorco, care a spus că în Constituție este introdusă orientarea europeană, integrarea europeană, este consfințită și prin urmare orice partid ar veni la putere în Republica Moldova trebuie să respecte Constituția, adică să nu împiedice integrarea europeană. Este un lucru bun și corect. Acum, cât privește partide eurosceptice de la unele guverne din statele europene, aici și eu sunt sceptică și cred că nu va fi atât de ușor pentru Republica Moldova.
De ce?
Pentru că am văzut mai multe declarații care au fost și din partea cancelarului german și din partea altora care spun chiar și ministrul, mi se pare că ministrul de externe sau la apărare al Poloniei, care au spus că nu va intra atât de ușor Polonia.
Republica Moldova
chiar, dar în special Polonia, și au spus că ar trebui să acceptăm acest statut de membru asociat, care, într-un fel, cunoașteți care sunt condițiile, nu ai dreptul de vot, nu ai dreptul de veto, dar, într-un fel, ești asociat, participi la anumite structuri ale
Vorba despre o aderare
european.
Graduală, da. Despre care s-a discutat, graduală. Dar e deocamdată un proiect, adică nu s-a, era o idee, nu s-a discutat despre dar asta, că se va întâmpla.
Dar nu se știe, nu, dar au vorbit persoane cu pondere despre acest lucru și cred că ei caută aceste soluții. Și în acest sens nu se știe cât această aderare graduală va dura, nu se știe dacă valul conservator, suveranist, nu va veni mai puternic în Europa și va fi iarăși un semn de întrebare cum se va comporta în raport cu extensiunea UE. Și în acest sens eu nu sunt chiar atât de optimistă și convinsă că ușor vom intra în UE. Dimpotrivă, eu cred că la un moment dat, așa cum a spus președinta Sandu despre un plan B, exact va fi planul B.
Adică
ne vom reunifica cu România.
Dar, acum am vorbit despre partea geopolitică a lucrurilor. Dar dumneavoastră, doamnă Pavlicenco, credeți că Republica Moldova are suficiente capacități, inclusiv administrative, să facă toate reformele pe care îi le cere Uniunea Europeană până în 2030, când vrea să devină membră a Uniunii?
Dumneavoastră îmi puneți întrebări foarte bune și vă felicit. Exact, voiam un răspuns la această întrebare. Eu cred că acum, când presa s-a mai independentizat, s-a mai liberalizat și a început să publice și să spună unele lucruri, să facă investigații mai tranșante, se vede încă o dată incapacitatea administrativă a statului. Și de ce sunt foarte sceptică? Eu am rămas șocată să văd ce s-a discutat la audierile din Parlament organizate de Comisia privind întreprinderile de stat. Activitatea întreprinderilor de stat. Atâta dezordine, atâta haos în management, extraordinar. Și mă întreb ce s-a întâmplat și în anii precedenți, dar și în ultimii 6 ani, că nu s-a făcut regulă în sectorul de stat. Acum, având în vedere și aceasta, având în vedere și problema, să zicem, militară, având în vedere și plecarea, depopularea populației, adică practic depopularea Republicii Moldova. Sigur că are dreptate Igor Boțan când spunea într-o emisiune că mult contează personalul, oamenii.
Care cine va face reformele?
Cine va face reformele? Cum le va gestiona? Dacă vom avea capacitate, resurse, dacă vom ști cum, dacă vom mobiliza bine societatea, dacă vom coeziona societatea, pentru că aici trebuie și răbdarea societății. Vedeți câteva crize și deja lumea e foarte dezamăgită și speriată. De ce nu cred că statul nostru are această capacitate? Aș vrea să nu am dreptate.
Dumneavoastră ați optat și ca Republica Moldova să renunțe la statutul său de neutralitate. Vă puteți imagina că asta s-ar întâmpla în perioada următoare și în ce circunstanțe?
Știți, eu am făcut, am pornit să fac inițiativă cu privire la modificarea articolului 13 din Constituție legată de limba română și, pe urmă, de acum s-a rezolvat, știm cum s-a rezolvat, și privind articolul 11 cu privire la neutralitate. Și chiar am adunat semnături, eram gata să depun. Dar foarte multe lucruri pe care le-am făcut atunci prea devreme, iată, uitați-vă acum, inclusiv ieșirea din CSI. Am vorbit de la Parlament,
da,
de la
tribună. Da, ați fost prima politiciană care a inițiat această idee.
Deci eu consider că neutralitatea a fost băgată cu interesul Moscovei, așa cum de altfel, aici risc să supără pe unii, cum a fost inclus și noi avem în programul nostru al PNL, avem și aderarea la NATO, avem și renunțarea la funcția de președinte al statului și de acum legat de biserica, trecerea sub oblăduirea Bisericii Ortodoxe Române, a Bisericii din Republica Moldova, toate astea le avem și legea lustrației, toate astea le avem. De aceea, eu cred că, iată, renunțarea la neutralitate și am urmărit toate discuțiile care au fost în privința asta și ale unor politicieni din România, cum e Mircea Geoană, care era
secretarul general adjunct al NATO.
Da. Și alții, eu cred că Republica Moldova trebuie să aderă la NATO, dar nu știu dacă poate adera singură. Iată, unindu-se cu România, ea intră deja imediat, automat, sub scutul NATO. Și de fapt știți că sloganul în Europa, prin România, este primul, l-am lansat noi, PNL, în Republica Moldova, și Am spus în PNL, în NATO și UE. Am făcut-o noi tot primii, am făcut. Acum unii reveni că au făcut ei, dar n-au făcut-o.
Mergeți la PL sau la
da. Cine? Și în sensul ăsta, de ce unirea, reunirea rezolvă toate problemele. Dar pentru asta trebuie să muncim ca să oferim argumentele cuvenite societății că asta va fi bine, că nu le vor fi afectate niciun fel de drepturi alogenilor, pentru că ăsta e argumentul, că nu cumva alogenii. Și nu mai vorbesc de fapt că avem aceste, ca să zic așa, probleme cu Transnistria, plus zona autonomă găgăuză, care și asta trebuie gestionată ca lumea. Și eu cred că acolo sunt premize pentru a realiza o înțelegere, deși merge foarte greu procesul. Dar iată, coeziunea asta este foarte importantă și eu cred că putem convinge populația. Iată, Dodongea vorbește de interes național, trebuie nu să-l precizeze care. Deci, populația poate fi convinsă cu ajutorul mai multor forțe politice. Deci, într-un fel, mingea este în curtea PAS și PAS trebuie să vadă mai departe cum se deschide. Mi se pare că este o formațiune cam ermetizată, nu prea e deschisă dialogului. Invitațiile care au fost la un dialog cu președintele Sandu au fost mai mult formale, nu cred că au dus la ceva, au fost mai mult pentru a bifa. Eu cred că, într-adevăr, are dreptate, de exemplu, Octavian Racu, care a scris un articol care e rostul Republicii Moldova, de fapt, care e sensul existenței, ce vrea acest stat, unde vrea să ajungă.
Și atunci, la final, vă întreb, doamnă Pavlicenko, ce viitor anticipați dumneavoastră pentru Republica Moldova?
Eu cred că, eu sper, rămân convinsă, unionistă convinsă. Și cred că doar acest viitor îl merită populația noastră. Acum, cât de repede va fi, depinde de noi toți. Și eu cred că nu aș vrea ca unirea să fie doar într-un moment de criză, când iată se întâmplă ceva și haideți, trebuie făcut conștientizat, înțelept, așezat, prin cooperare, prin solidaritate. PAS e un partid în care are cuvântul solidaritate în denumire. Iată, această solidaritate mie mi se pare că lipsește și e nevoie de mai mult. Noi întotdeauna am rămas deschiși și am fost deschiși, nu mai amintesc, de exemplu, Blocul Bun, care a fost în alegerile trecute, din care a făcut parte și Partidul Național.
Blocul
Liberal.
Unității Naționale da. Era.
Da, s-a retras în favoarea PAS. Și am înțeles că PAS a avut și niște angajamente, niște promisiuni în acordul celălalt care a fost semnat. Ei, iată, eu cred că este o dovadă, iarăși, că vrem să fie bine și vrem să cooperăm, dar trebuie să stabilim un scop, nu doar integrarea europeană, să o rostim ca pe o poezie, dar să privim în profunzime, să analizăm toate riscurile și să acceptăm totuși reunirea cu România, care este unicul adevăr care aș vrea să-l văd realizat cât mai trăiesc.
Vitalia Pavlicenko, vă mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc pentru discuție.
Fosta deputată Vitalia Pavlicenko a fost invitată a programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda ediția video pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, la ora 18. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!